Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Matti Liimatainen. Liimatainen on Suomen tämän hetken kuumimpia yleisurheiluvalmentajanimiä. Erityisesti Matti tunnetaan 7 ottelusta ja hänellä onkin Tampereella valmennuksessaan Suomen 3 kärkinimeä, Maria Huntington, Mia Silman ja Saaga Vanninen. Kolmikko harjoittelee paljon ryhmänä ja ajaa toisiaan eteenpäin arjessa. Matti Liimatainen tuli etenkin tuolla Dohan MM-kisojen aikaan syksyllä 2019 tunnetuksi suomalaiselle urheiluyleisölle tämmöisenä lupsakkana lausuntoautomaattina ja aika huolettomana persoonana. Tässäkin haastattelussa huumoria kuullaan, mutta ulkokuoresta ei kuitenkaan kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä kollegoidensa ja urheilijoidensa silmissä Liimatainen on erittäin arvostettu valmentaja ja erityisesti hänen tekniikkasilmänsä kuvaillaan poikkeukselliseksi. Tässä haastattelussa Matti Liimatainen avaa polkuaan huippuvalmentajaksi sekä valmennusryhmänsä arkea. Ja tuo Liimataisen valmentama 7-ottelija-kolmikko eroaa toisistaan ottelijatyyppeinä, mutta yhteistä kaikille on potentiaali menestyä lyhyellä ja varsinkin huippulupaavan Vannisen kohdalla pidemmällä aikajänteellä. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi yleisurheiluvalmentaja Matti Liimatainen.
Kiitos.
Tuossa oikeastaan oltiin tuolla Pirkkahallin B-hallin puolella ja katsottiin vähän harjoituksia, mitä pidit ryhmällesi, niin sulla on täällä valmennettavana Tampereella oikeastaan Suomen 3 kärki 7 ottelijaa, niin miten motivoivaa se on oikeastaan valmentajalle, kun on tällainen tilanne?
No, kyllä se on motivoivaa. Tietysti se motivaatio on valmentajalla ollut joskus aikaisemmin, kun näistä nyt Silmania lukuun ottamatta on niin kuin omia junnuja, niin on sitä aikaisemminkin motivaatio ollut, mutta ei se nyt ainakaan ole siitä laskeen ruvennut. Että kyllä se niin kuin poikii lisää sitten vaan sitä intoa, kun näkee, että tulee kehitystä ja jonkinlaista tulostakin.
Niin, Mia Silman on tosiaan liittynyt tälle kaudelle oikeastaan tuohon sun ryhmään, niin millainen vaikutus tällä on kokonaisuuteen ollut?
No se on niin kuin tosi iso positiivinen boosti tuolle lähinnä Marjalle, että Saaka harjoittelee vähän vähempi Mian kanssa samaan aikaan, mutta niin kuin Marjalle se on ollut tosi hyvä apu. Ja sitten on se minullekin, että nyt mulla on erityyppisiä ottelijoita ja siinä tavallaan vähän raakasti sanottu, mutta mä opin siinä taas vähän lisää.
Niin. No jos sä mietit urheilijoiden kautta, niin kuinka arvokkaana sä näet sen, että he saavat ihan arkiympäristössä jatkuvasti sparria ja myös tuommoista vähän niin kuin kilpailutilannetta ja oman ryhmän sisällä?
No nyt niin kuin oikeastaan viimeisen vuoden aikana on ruvennut tajuaan sen, kuinka iso hyöty siitä on. Että aikaisemmin en pitänyt sitä kovin merkittävänä, että pidin yleisurheilua niin selkeästi yksilölajina, että ei tässä muita tarvita kuin minä ja urheilija. Nyt on ruvennut niin kuin huomaan, että ei se ihan niin olekaan, että kyllä se ryhmähenki siinä on aika iso osuus siihen harjoitteluun ja kehitykseen.
Mm. Monestihan ryhmäharjoittelussa kaikista eniten hyötyy se, joka on ikään kuin alimmalla tasolla ja ehkä vähiten hyötyy se, joka on parhaalla tasolla, koska siellä ei ole ikään kuin sitä selkää, jota jahdata, mutta nyt kun puhutaan ottelijoista, niin miten sä näet heidän keskuudessaan tämän tilanteen, koska siellä on kuitenkin osa-alueita, joissa toiset on vähän vahvempia kuin toiset, ja sitten no päinvastoin.
No vastasit oikeastaan minun puolesta, että vaihdetaanko hommia, mutta kyllä se menee sillä tavalla, että siinä on, jos ajatellaan ominaisuuksia, niin nämä nyt hiukan eri vahvuuksilla tekee pisteensä, ja siellä on aina joku pikkusen niskan päällä jossain hommassa, ja toinen on jossain toisessa hommassa, niin se menee aika lailla, että jokainen siitä hyötyy. Mm. Ja kyllä sekin, vaikka nyt se, joka on jonkun ominaisuuden kärki, niin kyllä se semmoinen pieni kilpailutilanne, niin auttaa se vaan sitä kärkeäkin, kun nuo erot on noilla niin pienet.
Mm. Niin tosiaan, ei tullut tuossa haastattelun aluksi sanottua, mutta siis kyseessä on Maria Huntington, Mia Silvan ja Saaga Vanninen kolmikoksi kuulijalle, joka ei tätä tiedä. Mutta tuossa kun seurasin teidän treeniäkin, niin se henki siellä urheilijoiden keskuudessa vaikuttaa olevan todella hyvä. Samaan aikaan kuitenkin nämä naiset kilpailee myös toisiaan vastaan Suomessa ja myös kansainvälisesti, niin vaikkapa nyt ihan olympiapaikoista, jos lähdetään, niin miten tämä näkyy teidän ryhmässä, että siinä on kuitenkin tämmöinen myös jatkuva kilpailutilanne?
Ei näy niin kuin negatiivisena, jos sitä ajattelit, että siitä tulisi tämmöistä, vähän tämmöistä kyräilyä tai jäynää, niin ei ole kyllä sitä ollut havaittavissa missään kohti. Tuntuisi, että aika aidosti kyllä siinä kannustetaan, ja jos se on joku, jos se on toinen, enkä minä, joka siinä nyt onnistuu, niin kyllä siitä ollaan iloisia kuitenkin. Ei siitä ainakaan, ei ole haittaa minun mielestä.
Mm. Sen lisäksi on valmennusryhmään kuulunut myös pika-aituri Lotta Harala, ja jos Lotta ottaa mukaan, niin voisi sanoa, että siinä on oikeastaan aika kolme vahvaa ja myös menestynyttä urheilijaa, ja sitten yksi koko suomalaisen yleisurheilun suurimmista talenteista, eli Saaga Vanninen, niin onko sulla ikinä tämmöisen kokonaisuuden kanssa valmentajana ikään kuin taiteilua, jotta se kokonaisuus pysyy hallussa?
On siinä taiteilua, mutta nyt on se mahdollisuus, kun mä saan tehdä tätä päivätyönä, niin en pidä sitä kyllä sillä lailla ongelmana, että reenejä pidetään sitten tarvittaessa eri aikaan, jos tulee tämmöistä, niin kuin, että on eri lajin urheilijat, eri ikäiset urheilijat, niin mulla riittää päivässä kyllä hyvin tunnit. Eli ne reenit, mitkä on järkevä tehdä yhdessä, pyritään tekemään yhdessä, ja sitten ne, mitkä ei ole järkeviä, niin tehdään eri aikaa. Ei siinä mitään niin kuin ihmeellistä taiteilua, ehkä se oman kalenterin täyttäminen, että tahtoo joskus vähän unohtua, että kuka tulee mihinkin aikaan.
Mm. Niin, tästä kolmikosta tietysti Saaga Vanninen eroaa siinä mielessä, hän on vielä lukioikäinen ja siinä mielessä vähän erilainen aikataulu, niin miten paljon Saaga on tämän ryhmän kanssa harjoittelemassa?
No, aika vähän, että sais olla kyllä enempi, jos olisi mahdollisuus niin kuin olla enempi, mutta toisaalta se koulu pitää hoitaa ja lukio pitää käydä, niin se on nyt tyydyttävä tähän tilanteeseen, kun sitten taas näiden aikuisten harjoituksia ei voi oikein lähteä siirtämään sinne kovin myöhään iltapäivälle, kun aika monena päivänä siinä on kuitenkin, että ottelija tekee kaksi harjoitusta ja se pääharjoitus tehdään aamupäivällä.
Mm.
Niin ei niitä kannata lähteä sitten mulkkaamaan, että sitten taas kesällä, kun ei ole koulua, niin sitten ne on enempi yhdessä.
Mm. No sä oot tullut urheilupiireissä ja eritoten nyt varmaan joskus Dohan MM-kisojen aikaan ihan julkisuudessakin niin tunnetuksi tämmöistä lupsakkaista lausunnosta ja huumorin tajusta, niin miten iso osa huumorilla on oikeastaan tämän kokonaisuuden hallinnan kautta sun mielestä?
On sillä hyötyä, että jos olisi kovin tiukkapiponen, niin sitten rupeisi olemaan aika tiukkapiponen itselleenkin ja sitten tästä voisi tulla raskasta.
Mm.
Että kyllä siinä semmoinen tietynlainen huumori täytyy pystyä säilyttämään niin silloinkin, kun kaikki ei mene ihan niin kuin haluaisi, niin ei siitä saa liian synkkää tehdä kyllä, ei itselle eikä urheilijoille.
Mm. No kuten sä viittasit aiemmin itsekin, niin sä oot tällä hetkellä ihan puhtaasti ammattivalmentaja ja sulla on tosiaan, voi sanoa, että Suomen kolme parasta ottelijaa tässä valmennuksessa ja Tampereella ymmärtääkseni olosuhteet ja tuommoinen asiantuntijatoiminta siinä ympärillä järjestyy sitä mukaan, kun sitä tarvitaan, niin miten hyvänä sä näet tämän kokonaispaketin tällä hetkellä ihan tuloksen tekemisen näkökulmasta?
Niin kuin tarkoitatko nyt olosuhteita ja tätä niin kuin verkostoa ja asiantuntijaverkostoa vai niin kuin sitä mahdollisuutta, että päästään niin kuin näissä Pirkkahallin tiloissa harjoittelemaan?
Niin, no ylipäätään tätä valmentautumisen kokonaisuutta, mitä kaikkea siihen liittyy, niin miten lähellä ollaan semmoista ihannetilannetta?
No joo, kyllä hyvin lähellä ollaan. Silloin nyt koronan ansiosta, kun ei ole ollut messuja, niin kyllä tämä varmasti on Suomen paras paikka harjoitella. Että siinä on kuitenkin tuo P-halli, se on niin kuin rauhoitettu ihan Kalevan kisatason aikuisurheilijoiden harjoituspaikaksi ja Ahalli on nyt ollut käytössä, että pidemmät vedot, kiertävät radat on siinä mahdollisuus käyttää aamusta iltaan, niin tuskin missään paljon tämän paremmin on asiat. Aina on jotakin pientä, niin kuin tänään oli kylmähallissa. Se on vähän ongelma nopeusreenissä, että jonkun verran muutettiin Huntingtonin reeniä siinä sen kylmyyden takia, että ei uskaltanut ihan semmoista nopeusreeniä tehdä, mikä oli ajatus tehdä. Mutta ne on pieniä asioita, että jossain päin harjoitellaan kyllä aika paljon huonommissa olosuhteissa. Mm. Sitten se tukiverkosto on oma maailmansa, että noilla on niin kuin jokaisella aika lailla oma se asiantuntijatiimi, jokainen on kerännyt itselleen sopivan. Osa tulee täältä niin kuin paikallisen akatemian kautta, osa tulee Tampereen kaupunkivalmennuskeskuksen kautta niin kuin lajiliiton olympiakomitean tukemana. Ja osa on ihan henkilökohtaisia suhteita, mitkä on ollut jo ennen kuin tämä kuvio on tänne syntynyt. Ja se on hiukan semmoinen, että kun mulla on niin monta urheilijaa, kun näiden neljän lisäksi, mitä tässä nyt lueteltiin, niin mulla on sitten vielä 5 muuta. Niin se on vähän haaste valmentajalle sitten, että välillä tuntuu siltä, että niitä asiantuntijoita on kyllä pussikuormallinen, mutta kenenkään kanssa ei olla tarpeeksi paljon tekemisissä.
No miten sitten Tampereella on myös vaikuttaa, teillä on yhteinen kahvihuone tuossa ja vaikuttaa, että valmentajayhteisö on ainakin jonkinlainen muodostunut tuohon, niin millainen yhteisö sulla on, sanotaan tämmöisenä monilajin valmentajana, niin kuinka paljon saat tukea niin kuin tämmöistä spesifiä lajiosaamista tuohon ympärille?
Oikeastaan tarvittaessa ihan niin paljon kuin tarvii, eli joka lajiin kyllä löytyy kaveri, keltä, tai henkilö, keltä voi mennä juttelemaan, ja apua saa kyllä niin paljon vaan kuin tarvii. Sekin on sitten vähän urheilijakohtaista, että tuossa on nyt jonkun verran eri urheilijoilla on eri lajivalmentajat yhteistyössä siinä mukana, että se ei ole koko ryhmällä olisi niin kuin samat, että jos on kysymys korkeushypystä, niin siinä olisi sitten paikalla, täällä on korkeusvalmentajana Jouko Kilpi esimerkiksi, mutta se on hiukan, tarvittaessa aina tulee avuksi, mutta sitten niin kuin esimerkiksi Vannisen kohdalla, niin aika vähän on siinä muita valmentajia, että mä oon aika lailla siinä, haluan pitää ohjat omissa käsissä. Sitten tuo taas niin kuin Marian ja Miian osalta, niin siellä on Kuulaan on oma valmentajansa, Lemplarin Mika, joka on liiton kuulavalmentaja, ja Keihääseen on apuna sitten Närhin Matti. Aikuisurheilijan kanssa se käy, että moniottelijalla voi olla useampi lajivalmentajakin siinä mukana toiminnassa, mutta Junnun kanssa saattaa olla vähän haastetta, jos siinä on kovin monta valmentajaa on niin kuin katsomassa ja pikkasen eri sanamuodoin. Samat asiat yleensä nähdään ja toisella voi olla vain erilainen ilmaisutapa ja sitten erilaiset konstit, millä sitä lähdetään korjaamaan. Ja jos ne menee vähänkin ristiin, että Junnu rupeaa miettimään, että toi sanoo, toi käppänä sanoo noin ja toi toinen sanoo noin ja niistä jompi kumpi on väärässä, niin se sekoittaa. Että se on semmoinen, että aika tarkkana, että kuinka paljon kannattaa sitä yhteistyötä sitten tehdä.
Niin, eli kokonaisuuden hallinnan kautta semmoinen yhden valmennuksen periaate olisi niinku kuitenkin hyvin oleellinen siinä, siinä on apuvalmentaja.
Joo, se on hyvin oleellinen ja apuvalmentajien se hyöty, mikä siinä on, niin se, että minä opin siinä, tai näin, että kun se apuvalmentaja on siinä lajitekniikan osalta mukana, se kertoo oman näkemyksensä, niin enempi se menee niin, että minä laitan niitä korvan taakse ja saan näitä aha-elämyksiä, että aha, se menee noin, että lähdetäänkin tekemään tuota asiaa nyt noin. Eikä niinkään, että aina tulee uusi herra ja pitää sen reenin, että se kokonaisvalmennus ja ne narut pitää olla mun käsissä.
No sitten jos mennään vähän sun taustaa ja sun polkuus tähän pisteeseen arvostetuksi ammattivalmentajaksi, niin se polku ei ole ihan tavallisimmasta päästä, niin avaa vähän itse, että miten sä oot valmentajaksi päätynyt.
No kyllä se loppujen lopuksi on aika tavallinen, että oman lapsen kautta ihan ensin. Siitä piti tehdä olympiavoittaja, mutta mä tiedän, että se ei jotenkin toteuttanut sitten niitä mun ohjeita, kun ei siitä tullut edes pronssimitalistia. Mutta sieltä se lähti, että oman tyttären valmennuksesta se alkoi. sitten pikkuhiljaa siihen tuli niin kuin mukaan, että joku tuli kysyyn, että voiko hän tulla teidän kanssa reenaa. Ja siihen muodostui semmoinen pieni juniorityttöjen ryhmä. Ja aika monta vuotta se pyöri sillain semmoisena mukavana harrastuksena, vaikka nyt olinkin aika tosissaan, mutta sieltä sitten pikkuhiljaa innostui enemmän ja oppikin ehkä toivottavasti jotakin. Ja olin hetken aikaa sitten paikallisen seuran Tampereen Pyrinnön juniorivalmentajana puolipäiväisesti palkattuna liiton tuella, siis urheiluliiton tuella. Mm. Ja se oli sitten tämmöistä, antaako 15-vuotiaiden junnujen, 14-15-vuotiaiden junnujen valmennusta, missä oli isot ryhmät. Ja siinä oppi taas jotakin sitten uutta, niin kuin sillä lailla, että se oli tärkeä vaihe sekin. Ja sen jälkeen sitten on jatkanut, että näistä nyt niin kuin Maria on sieltä junnuryhmästä alun alkaen sitten niin kuin tullut mun valmennukseen, että se oli siinä 97 syntyneiden ryhmässä, mitä mä puolipäiväisesti niin kuin työkseni valmensin. Ja sitä kautta sieltä on sitten nämä nykyiset. Tämä on näiden, hetkinen, nyt täytyy oikein miettiä, että valehtelen. Lotan valmennuksessa en ole ollut mukana millään tavalla, mutta Mia Silmani on ollut siellä junnuryhmissä mukana, missä mä olin osittain sitten, että päävastuu oli aina jollakin muulla, mutta mä menin niin kuin useamman ryhmän kanssa aina muutaman kerran viikossa, että nämä on niin kuin tuttuja kyllä sitä kautta. Mm. Lotta on ollut sitten, se on ollut just sen verran vanhempi, että Lotan harjoitusryhmän mukana mä en silloin kerennyt olemaan, että se on niin kuin uusi tuttavuus mulle.
Eli siis tyttärisi oli Suvi Liimatainen.
Joo.
Ja 90 syntynyt.
90 syntynyt, joo. Sieltä se sitten alkoi, että olisikohan se ollut Suvi silloin 14-vuotias varmaan, kun mä aloin sitä valmentaa.
Miten, tai millainen tausta sulla oli silloin, että kuinka niin kuin paljon sulla oli opeteltavaa siinä alkuvaiheessa, kun rupesit valmentaa?
Oli siinä paljon. Kyllä siinä oli, vaikka en mä sitä silloin. Silloin mä olin sitä mieltä, että kyllä minä kaiken tiedän ja vähän neuvoin mielellään muitakin. Mutta olihan siinä paljon opeteltavaa, että itsellä ei kummostakaan yleisurheilutaustaa ole, vaikka paljon niin kuin liikuin nuorena ja urheilinkin. Jonkun verran heitin keihästä, ihan nuorena hiihdin ja sitten lentopalloa pelasin kyllä sinne aikuisikään asti tuolla alasarjoissa. Mutta kyllä se aika vähäistä oli sitten se valmennustietous ja taito, että kyllä se aika nollasta lähti.
No kun sä aloittelit valmennushommia, niin sä teit myös rakennusmiehen hommia samalla, niin millainen palapeli se oli sitä arkea järjestää siinä vaiheessa?
No mä ihan alkuun, silloin kun mä aloittelin valmentaa, niin mä olin vielä metsurina. Että mä niin kuin ihan alkuperäinen ammatti on ollut metsuri.
Okei. Okay.
Ja sitten selkäleikkauksen jälkeen vaihdoin sitten, että ajattelin, että kasvakoon puut mun puolesta ja vaihdoin kevyisiin töihin rakennukselle. Ja olihan se aika palapeliä silloin, että mä olin niin kuin ihan normaali täyden työpäivän. Ja sieltä suoraan sitten kentälle tai halliin ja sitten vetää reenit. Niin kyllähän se aika taiteilua oli, mutta into oli kova.
Mm, niin mikä siinä valmennuksessa oikeastaan imasi sua?
No, kyllä se oli se oman muksun menestys. Se on niin kuin, ei sitä silloin varmaan en olisi tunnustanut, jos sitä olisi kysytty silloin. Mä olisin keksinyt jotain hienoja syitä siihen, mutta kyllä se oli se vaan, että jollain tavalla sitä nyt sitten vaan halusi sitä, että sen oman muksun pitää tai on hienoa, jos se pärjää ja kehittyy. Ja se motivoi siinä sitten pikkuhiljaa, kun siellä juniorisarjoissa alkoi tulemaan sillä tavalla, että jotain 15-17-vuotiaiden SM:ssä joku otti mitallin, niin se alkoi vaan tuntua niin pirun tärkeältä ja hienolta. Ja sitä niin kuin, no, aina se sitten ruokki sitä intoa lisää. Ja silloin ei ollut niin kuin millään tavalla, ei edes käynyt mielessä, että voisi joskus valmentaa niin kuin aikuis huippu-urheilijaa tai edes Kalevan kisamitallistia. Mm. Että ei ollut mitään semmoisia ajatuksia, että minusta tulisi ammattivalmentaja, joka valmentaa Suomen jonkun lajin kärkiurheilijoita.
Mm. No sä oot käynyt Sullin valmentajakoulutuksetkin, mutta ennen kaikkea sua kuvaillaan itse oppineeksi valmentajaksi. Niin avaa vähän, että miten sä oot sitä valmennuspohjaisesta ja tietopohjaisesta varten rakentanut?
No kyllä ne koulutukset tärkeitä on ollut, että siellä on kuitenkin aika paljon semmoista ihan faktatietoa, tutkittua tietoa, ja mitä ei muuksi pysty muuttamaan, että ei fysiikan lakeja pysty muuttamaan, vaikka oppi sitten mitä. Mutta sitten alusta asti on ollut jonkinlaista semmoista nöyryyttä, että on tosi tarkkaan katsonut, mitä semmoiset kokeneet valmentajat teettää ja mitä siinä niin kuin pitkässä juoksussa, että seurannut, miten joku valmentaja teettää reeniä, mitä se teettää, ja heti vaan mennyt jutteleen, ei ensimmäisenä kysymään, vaan ensin vaan yrittää päästä jonkinlaisiin puheenväleihin ja päästä siihen sillä tavalla, että ei niin kuin häiriköisi siinä, mutta kuitenkin tietäisi, mitä siinä tehdään. Ja sitten kun seuraa, että mitä se näkyy tuloksessa, niin siinä vuosien aikana niin kuin oppi kyllä aika hyvinkin niin kuin näkemään, että minkälaisissa asioissa kannattaa niin kuin matkia, kopioida ja katsoa, miten muut tekee jonkun asian ja mitkä on semmoisia, mihin täytyy sitten vaan luottaa siihen omaan ajatukseen. Ja kyllä se niin kuin kaikki se on muilta opittua, mitä nyt, jos mä en jotain osaa, niin kyllä se on niin kuin joltain muulta opittua, että en ole pyörää keksinyt uudestaan.
Mm. No muun muassa sun huonekaverina Dohassa toimi Petteri Piironen, ja hän totesi Ilta-Sanomille ton MM-kisojen aikaan, että sä oot äärimmäisen syvällisesti lajia opiskeleva ja ajatteleva kaveri, ja en ihmettele pätkääkään, että hänen urheilijansa kehittyvät, niin jos Petterinkin pitää sitä tavallaan niin kuin noin poikkeuksellisena sitä sun kiinnostusta oppia, niin mistä se kiinnostus oikeastaan kumpuu?
No en tiedä. Se on hyvä kysymys. Jos tietäisin, niin kertoisin kyllä rehellisesti, mutta en mä osaa sanoa sitä. Se on vaan jotenkin, että on niin kuin, ehkä se on pienestä asti ollut sillä, että jos tekee jotakin, niin tekee sen kunnolla. Tai ainakin yrittää tehdä sen kunnolla. Sitten jos ei siihen riitä oikein palikat, niin ymmärtää sitten niin kuin antaa jonkun muun tehdä se. Toistaiseksi mulla on ollut kova usko, että jos joku pystyy valmentamaan hyvin, niin miksen se voisi olla minä. Mutta se on se Petterin kommentti. Mä Iltalehden haastattelussa taisin kertoakin, että miten se meni, kun se taisi olla sillä, että mä lupasin sille jonkun juotavan sitten, jos vähän kehuu.
Selvä. Mites tutkimustietoa, kuinka paljon sellaista tutkit ja hyödynnät valmennuksessa?
No tutkin kyllä. Välillä yritin niin kuin aika niin kuin ehkä liikaakin ruveta niin kuin tutkittuun tietoon. Kaikki perustaan siihen, että siitä pitää olla tarkka luotettava tutkimus. Mutta sitten nyt en ehkä ihan niin paljon enää, että nyt on oppinut vähän enemmän ajattelemaan, että se urheilija ihminen on kuitenkin semmoinen kokonainen paketti, että jos ei se ole hallussa se latva päästä varpaaseen, se kokonaisuus, ja jos ei synkkaa, niin se tutkittu tieto ei kyllä auta sitä yhtään mitään. Se on jokaisen kohdalla vähän omat kujeensa, että millä konstin, niin kun, ensinnäkin jo ihan kun seuraa urheilijan tekemistä, niin pitää niin kun pystyä vähän lukemaan sen, jopa niin kun pitäisi olla ajatusten lukija osittain. Mutta kyllä sitten taas semmoinen ihan biomekaniikka ja niin kuin ihmisen ropan tutkittu tieto kiinnostaa edelleen. Mulla on se ongelma vaan, että kielitaito on aika rajallinen ja sitten että aika vähän on suomeksi semmoisia tutkimuksia, mitkä olisi niin kuin mielenkiintoisia ja mitkä kiinnostaisi.
No kun susta kyselee ihmisiltä, niin aina toistuu oikeastaan sama sanoma, että sä oot aina kentällä tai hallilla, riippuu vähän vuodenajasta, niin aina siellä kun vaan mahdollista, niin kuinka lähellä totuutta toi sun mielestä on?
Onhan, kyllä se on lähellä totuutta siinä sillä, että mulla on koko ajan ollut aika paljon urheilijoita. Nyt on jopa vähempi kuin silloin, kun tein sitä talkoilla. Kun nyt siinä on niin kovia urheilijoita, että nyt ei voi enää sillain niin kuin haalia siihen hirveän isoa porukkaa, mutta mulla on enimmillään ollut 15 henkilökohtaista valmennettavaa ja siinä on ollut eri lajiin urheilijoita, niin kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että mun on pakko siellä paljon olla. Kun sitten taas sitä mä en oikein, niin kun, se ei ole mun juttu, että mä tekisin ohjelmia sähköpostiin ja valmentaisin sähköpostilla. Että kyllä mä haluan olla paikalla, kun urheilija tekee. En ihan joka reeniä valvo, mutta kaikki semmoiset reenit, missä tehdään jotakin taitoa tai jonkun ominaisuuden varsinaisesti kehittämistä, eli kehitetään jotakin tai yritetään oppia jotain uutta, niin kyllä mä haluan olla näkemässä sen reeni. Ainahan se nyt ei toteudu. Välillä tulee tämmöinen tilanne, että joku urheilija voi olla esimerkiksi kilpailemassa jossain. Ja siellä on semmoinen laji, missä tarvitaan valmentajaa paikan päällä, niin silloin tietenkin loppuporukka tekee reenit omatoimisesti. Mutta kyllä aika paljon mä kentällä oon.
No miten paljon se on muuttunut tää sun valmentaminen nyt, kun on vähemmän urheilijoita ollut tuossa sun ryhmässä?
No ehkä siinä nyt on pikkusen vielä entistäkin paremmin pystynyt niin kuin keskittyä joka urheilijaa erikseen. Ja tarkemmin niin kuin miettii ja sitten jopa limittään tosiaan reenejä, että kerralla paikalla on, niin kuin tavoite on, että siinä on ne urheilijat, jotka tekee saman tai samantyyppisen reenin. Tosin tänään se nyt lipsahti aika paljon siitä sitten, että, mutta siinä nyt oli justiin, että Mialla tuli tämmöinen yllättävä käynti tuossa lääkärillä ja sitten Saakalla pientä vaivaa, niin siinä nyt meni näin, että siinä vähän jokainen teki eri reeni. Mutta normaalisti pyrin siihen, että mä pystyisin hirmu tarkkaan joka urheilijan tekemisen valvomaan.
Niin ja tätä kun yritettiin sopia tätä päivää, niin se oli tarkoitus just, että saataisiin semmoinen treeni, että urheilijat tekee samanlaista, mutta ei oikein nyt osunut tällä kertaa.
Se ei nyt osunut, mutta siinä nyt tuli sitten vähän kyllä jo, se oli jo huonoa tuuriakin.
Kyllä, kyllä. Miten sitten tuommoinen, että sä oot NS koko ajan hallilla, niin miten sun oma ajankäyttö ja jaksaminen, koetko sen niin kuin näistä huolta missään vaiheessa?
Ei, en koe kyllä sillä lailla huolta, että se on vähän se jaksamishomma on sillä lailla, että jos pääsee tekemään semmoista hommaa, mitä haluaa tehdä, niin sitä vaan jaksaa aika paljon helpommin, että jos mä olisin yhtä paljon hallilla ja mua ei kiinnostaisi ja olisi niin kuin jollain tavalla semmoinen leipäpapin virka, niin ehkä sitten tulisi niitä jaksamisongelmiakin, että en koe kyllä nyt niin kuin mitään siinä, että etteikö jaksaisi. Ja uskon, että jaksan vielä muutaman vuoden, jos urheilijat kestää mua.
Mutta kuitenkin, että sä oot ihan puhdas ammattivalmentaja tällä hetkellä, niin millainen vaikutus tällä on ollut oikeastaan sun työhön nyt?
No se on niin kuin aika iso helpotus siinä mielessä, että ei se siihen työn tekemiseen, en mä yhtään sen paremmin pysty valmentamaan nyt kuin viime vuonnakaan. Että ei sieltä ei oikeastaan tullut mitään semmoista viisasten kiveä mukana, mutta kyllä se helpottaa tietysti sitä niin kuin taas siviilielämää ja niin kuin arkea siinä mielessä, että on niin kuin kuitenkin varma tulonlähde, että siinä aika monta vuotta mentiin vähän EVP-nä, tai ei ihan vähänkään, vaan aika lailla, että jos puoliso olisi sanonut, että nyt sun pitää hamppi lähteä töihin johonkin, niin siinähän se sitten olisi ollut. Että sieltä on niin kuin ollut tosi paljon joustoa nyt niin kuin puolison suunnasta, ja se on mahdollistanut sen, että mä oon pystynyt valmentamaan aika paljon kuitenkin jo edellisinäkin vuosina. Mutta nyt kun tästä saa palkan, niin helpottaahan se totta kai. Mutta ei se sitä valmennuksen suoranaisesti sitä tietotaitoa ja tasoa nosta. Mutta olen kyllä hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, mikä nyt on.
Mites sitten tämmöinen niin kuin metsuri ja raksahomma tausta, mikä sulla on, niin koetko sä, että se on jotain tuonut sun valmentajuuteen, tai ylipäätään toi, että sä oot niinku joutunut keplottelemaan tommosen niinku välimallin tekemisen kanssa vuosia?
No, on siitä ehkä jotain ollut hyötyäkin, että ja sitten on ainakin niinku semmoinen jonkinlainen kokemus omassa ropessa, että mitä tarkoittaa semmoinen fyysinen kuormitus, kun nyt tämmöisenä talvena kuin nytkin on, että lunta on vähän sellainen reilummin, niin se oli jonkinlainen reeni kyllä se työpäivä mettässä, että siinä pääsi vähän kokeilemaan, että paljonko roppa kestää ja paljonko tarvii palautumiseen. Ei sitä nyt ihan suoraan voi hyödyntää yleisurheiluun, mutta ei se haittaakaan, jos itse on tehnyt jotain fyysistä, missä on keho tosi kovilla kuormitettuna, niin silloin ehkä helpommin vähän ymmärtää, kun urheilija sanoo, että nyt on vähän semmoinen tuntuma, että nyt ei oikein ole palautunut.
Mä kysyin Vakkurin Mikalta, sun valmentajakollegalta, luvan, että saan siteerata häntä, kun hän sanoi susta näin, että Sä oot yksi parhaista, ellei paras tapaamistani haalarivalmentajista, ja Matilla on äärettömän hyvä tekniikka silmä, niin miten hyvin sä tunnistat itsestä tuosta luonnehdinnasta?
Onkohan mä vakkurillekin luvannut jonkun juoman, mutta se on vähän, se on semmoinen, ehkä se tekniikka silmä ei ole samanlainen puusilmä, se on kuin muillakin. Mutta se, että se ero ehkä on siinä niin kuin nimenomaan tekniikkaa kattoessa, niin se ero on siinä, että mä oon alusta asti niin kuin tajunnut sen, että ihmisellä silmä on linssi ja aivot tekee sen kuva. Ja jokainen näkee eri lailla. Eli ei luota siihen liikaa, miltä näyttää. Jos ei sulla ole joku videoon perustuva ihan vakta, niin ei lähde niin kuin liikaa antaa urheilijalle ohjeita, tekniikkaohjeita, ellei se ole ihan varma, että siinä tapahtui näin. Mm. Ja nykyään kun pystyy, nyt on aika lailla halvalla saa semmoisia videokameroita, tai ihan normaali markettipokkarilla saa hidastusvideoa. Eli nyt on tosi helppo tarkistaa, että meniköhän se nyt näin, minkä mä, että kun minun mielestä se näytti tämmöiseltä, niin se on tosi helppo sitten katsoa kameralta, että oliko se oikeasti näin. Mm. Ja siitä pikkuhiljaa kehittyy se oma niin sanottu tekniikkasilmä, että ei usko enää huuhaaseen. Taikka semmoiseen vaan, että kun vilkaisee jonkun suorituksen, niin näkee sitten muka kaiken. Mm. Kun ei siitä, että kyllä noin pikateholajit, siinä tapahtuu niin paljon sekunnissa, että mulla on ainakin niin hitaat aivot, että ne ei sitten todellista kuvaa pysty niin kuin rekisteröimään. Eli siellä, jos on pienikin ennakko, jos on vähänkin joku ennakkokäsitys, niin se näyttää justiin siltä, mitä sä oot etukäteen jo odottanutkin.
Mm. Mites toi haalarivalmentajatermi, kuinka ylpeänä otat sen vastaan ja nimenomaan hyvä haalarivalmentaja?
Kyllä se nyt tietysti, kyllä se jonkinnäköinen kunnianosoitus on toppatakkimieheltä, mutta se on ehkä vähän, että mä oon urheilijoiden ansiosta päässyt sillä lailla, niin kuin saanut näkyvyyttä, onko se sitten hyvä vai huono, että on sitä näkyvyyttä, mutta kyllä niitä hyviä haalarivalmentajia on aika paljon, että jos ne kerättäisiin tuohon vaikka A-halliin, niin kyllä mä siinä aika nöyränä olisin siinä porukassa.
Mm. No sitten jos mennään näihin sun valmennettaviin ja pysytään nyt ehkä näissä ottelijoissa, kun puhutaan tästä ottelukeskittymästä, niin nämä ottelijaurheilijat, ketä sulla on, niin ne on hiukan erityyppisiä. Eli jos mennään ensin Mariaan, niin ennätys 6339 7-ottelussa, niin avaa vähän, millainen ottelija Maria on?
No, Maria on sillain niin kuin näistä ehkä se, kenestä eniten on kartalla sen takia, koska on ihan pikkutytöstä asti valmentanut ja nyt kuitenkin jo kohtuulliselle tasolle noussut. Junnuna mulla oli vähän eri ajatukset silloin ja just niin kuin aikaisemmin jo viittasin, että nyt on enempi ja enempi ruvennut tajuamaan sitä kokonaisuutta. Että se urheilija ei olisi ihan vaan sitä, että kuinka nopeuslahjakas se on junnuna, vaikka se on tärkeä piirre. Että Maria oli junnuna hirmu taitava, mutta en pitänyt erikoisen lahjakkaana. Enkä olisi sellainen uskonut, sanotaan, että 4 vuotta sittenkin oli vielä tilanne, että en mä olisi uskonut, että Maria nousee tämmöiselle tasolle. Mutta ehkä se taito siellä junnupuolella ja semmoinen motorinen taitavuus ja nyt sitten hirmukova niin kuin motivaatio tehdä töitä, niin se on sieltä lähtenyt sitten. Ja ehkä siinä on jonkinlainen vahinkokin käynyt, että ne konstit, mitkä minä olen ajatellut fysiikka, niin kuin ihan ominaisuuksia kehittäviä ajatuksia, niin ne on sopinut kyllä Marialle hirmu hyvin. Ei ole mitään takeita, että ne sopisi kaikille. Että jos mulla olisi 10 erityyppistä ja lähtisin ihan samalla lailla heitä valmentaa, niin saattaa olla, että sieltä ei sitä toista Mariaa tulisi niillä konsteilla. Että siinä on käynyt tuuritkin, mutta on siinä urheilija tehnyt töitäkin. Ja jotenkin enempi ja enempi ruvennut miettimään, että ne niin kuin herkkyyskaudet ei ole ihan niin, mitä aikaisemmin on ajateltu valmennusopissa, lueteltu, että missä kohti on muksulla on nopeuden herkkyyskausia ja milloin on mitäkin herkkyyskausia, niin ne onkin aika loivat loppujen lopuksi. Ne on ne tietyt iät, milloin joku asia niin kuin tarttuu paremmin, mutta kyllä se kehittyy sitten vielä myöhemminkin. se on ollut hiukan semmoinen jopa yllätys, että nopeus on parantunut kuitenkin aikuisiällä aika merkittävästi ja se on ratkaiseva siinä pisteissäkin.
Niin,
ja taito tietysti. Että
niin, eikö Marjan vahvuudet ole juuri näissä niin kuin nopeaa voimantuottoa ja räjähtävyyttä vaativissa lajeissa, eli muun muassa aitajuoksussa ja pituudessa?
No
ja
joo, on sillä lailla ja edelleenkin, niin vieläkin vaan sitä, eli kaikki irti mitä nopeutta vaan naisesta saa, niin sitä kautta se näkyy, Marjalla ne näkyy saman tien pisteissä. Hmm. Kaikilla se ei ehkä mene ihan sillä lailla, että se maksiminopeus ei ole suoraan pisteissä näkyvä ominaisuus. Marjan kohdalla se toimii tällä lailla. Ja yllättävän hyvin se on sieltä kehittynyt. Ja nyt näyttäisi, että taas on niin kuin, taas olisi naksun niin kuin mennyt eteenpäin nopeus.
Entä sitten Mia, jonka ennätys 6209, joka on tehty universiaadeissa, ja se oli 2019 ja sillä tuli voitto siellä, niin hänellä on ennätyssarjan vertailussa Marjaa parempi kuula ja keihäs, mutta millainen ottelija Mia on?
No, meillä on loppujen lopuksi aika lyhyt tämä ollut tämä kuheruskuukausi tai useampi kuukausi, mutta on tuntenut tosiaan ihan junnusta asti ja seurannut kyllä ja siihen ihan junnuna jopa pitänyt vähän reenejäkin, niin on kyllä hyvin erityyppinen niin kuin sillain, että semmoinen niin kuin hermostollinen nopeuslahjakkuus Mia ei missään nimessä ole, mutta sitten taas vastaavasti hirmu hyvä ponnistaja. Ja tämmöinen niin kuin esimerkiksi 5 loikka on ihan todella kovan tason tuloksia 5 loikassa, mikä on semmoinen räjähtävä voiman mittari, hyvä hyppääjälle ja ottelijalle oikeastaan tosi hyvä mittari mitata sitä nopeata voimantuottoa. Se on Mian vahvuus ja sitten myös taito. Mutta meillä on tosiaan niin kuin vähän vielä tuossa, toivotaan ettei Mia kuuntele, mutta mulla on vähän vielä peukalo keskellä kämmentä, että nopeutta pitää löytää. Jollain konstin se Mian nopeustaso pitää saada nostettua selkeästi siitä, mitä se nyt on. Ja sitten toivoo vaan, että se näkyy pisteissä sitten mahdollisimman nopeasti, se rupeaa näkyyn sitten ottelupisteissäkin.
Hmm. No sitten Saaga Vanninen, ennätys tällä hetkellä aikuisten välineillä 5861 pistettä. Syntynyt vuonna 2003 ja voi sanoa, että ikäluokkansa ihan lupaavimpia urheilijoita koko maailmassa, niin minkä takia?
Jaha, sitä keskisuomalaisen toimittaja kysyi joskus takavuosina, kun oli 15 sarjassa Saarijärvellä, että miten, mistä näitä löytyy, niin mä käskin kysyä äitiltä, mistä se puolisonsa löysi. että toi on poikkeuslahjakkuus, fyysisesti ihan uskomaton. En osaa sanoa, että mikä se juttu siinä on, että onko siellä teiskossa ollut kaurapellossa sitten jotenkin parempaa lesettä vai mikä, mutta on niin kuin sellainen, että aina vaan edelleenkin vielä vaan niin kuin joutuu vaan ihmettelemään, että huhhuh. Mutta en osaa sitä sanoa, että mistä se ja kuinka paljon niitä nyt yleensä sitten tämän kokoisessa maassa on ja hakeutuuko kaikki vastaavat lapset urheiluun. Mm. Että se on niin kuin minun valmentaja-aikana en muista vastaavaa nähneeni. Sitten haasteet on sitten ihan eri suunnassa, että Saaga on periaatteessa niin kuin noin pitkäksi tytöksi, aika nopeuslahjakaskin, ihan niin kuin hermostollinen nopeus on aika hyvä ja sitten tämmöinen nopea voimantuotto ihan uskomaton ja sitten, että voimaharjoittelu tarttuu heti. Välillä oikein hirvittää, että jos kävelee levytangon ohi, niin heti on vähän ennätys parantunut. Mutta sitten sieltä motorisen puolen, että missä tulee sitten raja siihen taidon oppimisen kanssa, että kuinka hyväksi ne lajitekniikat kerkeisi nyt junioriaikana tuleen, että sitten siinä aikuishuippu-urheiluvaiheessa ei tulisi kovin paljon otakkiin niin kuin ihan lajiosaamisesta. Mm. Näyttäisi siltä, että fysiikan puolesta ei niin kuin ihan hirveän montaa nyt on semmoista, joka olisi niin kuin edellä. Mutta siinä on omanlaisensa haasteet sitten valmentajalle. Että. Ja kyllähän tuossa nyt jotkut sitten jo, jos ei nyt ihan ison median toimittajat, mutta aina välillä joku kysyy, että kun tämmöisiä lahjakkuuksia on Suomessa ollut ja niistä ei ole tullut sitten aikuisurheilijaa, niin mitä ne on tehnyt väärin? Mistäpä minä sitä tietäisin, että kun tämä nyt on ensimmäinen tämmöinen lahjakkuus, ketä minä eläissäni valmennan, eikä voi tietää, että mitä sitten aikaisemmin jotkut on tehnyt oikein tai väärin, eikä kannata paljon ruveta semmoista miettimäänkään. Mm. Joskus on sitten sanonut, kun on ruvennut vähän ärsyttäänkin se tivaaminen, että no mitä te teette nyt, ettei käy niin kuin sille ja sille. Mä sanoin, että eikö se sama ole, kuka sen pilaa. Jos sen, teidän mielestä joku sen joka tapauksessa pilaa, niin miksen se voi olla minä. Mm. Mutta oikeasti en ajattele niin, että mä tosi paljon kyllä mietin ja ehkä niin kuin iltasin kaiken eniten vuntsin sitä, että millä se junnu ensinnäkin pidetään ehjänä ja ja miten sitä nyt sitten vuosittain tästä eteenpäin pitäisi, mitä pitäisi nyt tehdä, ettei nyt tosiaan sitten käy näin, että pilaa, teettää jotakin niin, mikä estää sitten sen aikuishuippu-urheiluvaiheessa sen lopullisen tuloksen tekemisen. Ei niinkään, että joka vuosi nyt pitäisi tulla kauheasti kehitystä ja olla maailmantilaston kärki omaikäisissään, vaan se, että ei tehdä mitään semmoista, mikä estää sitten aikuisvaiheessa, on haitaksi. Mm. Niin se on semmoinen pohdinnan paikka ja sitten tosi paljon mä kyselen kyllä otteluvalmentajien kanssa ja sitten hyvinkin erityyppisten otteluvalmentajien kanssa juttelen paljon ihan vaan, että saisin mahdollisimman paljon mielipiteitä, niin mä valkkaan niistä sitten niitä parhaita. Mm.
No sä oot valmentaja, et ennustaja, mutta millaista kehitysnäkymää sä näet näillä kolmella, tai ehkä jos et kehitysnäkymästä haluat puhua, niin onko sulla jonkinlainen visio, että mitä nämä kolme naista saattaisivat olla?
On totta kai visio on, että mä oon niillekin sanonut, että kyllä, että jos ei tulos rupea tuosta paranee, niin kukittajia tarvitaan ja lanamiehiä, kyllä jokaiselle joku rooli löytyy, että kyllä mulla visioita piisaa, mutta vahva usko on siinä, että Saakalla nyt ilman muuta ennätys on kaukana edessäpäin vielä vuosien päässä. Mutta myös Maria ja Miian osalta, niin kyllä se ennätys on vielä tekemättä. Sitä on, en haluaisi oikein niin kuin tosissaan ruveta miettimäänkään, että missä se raja menee. Kun mä silloin joskus 2017-2018 mietin vielä Marian osalta, että tässä voi vielä 100 pistettä saada ja 200kin voisi, että se 6000 voisi mennä, jos oikein menisi nappiin. Ja sitten seuraavana vuonna meni se 6300 vähän päälle, niin mä ajattelin, että se on parempi kuin ei paljon visioi. Mm. Mutta molemmilla on kehitettävää. Että kyllä niin kuin, jos, tietenkin se on se jossittelu, ehjänä pitää pysyä. Se on ihan ykkösjuttu, että isoja vammoja ei saa tulla. Ja sitten eikä niin kuin ihan sairastumisia. Ja sillä lailla, että kotiasiat pitää pysyä kunnossa. Että se elämä on mahdollisimman rauhallista ja semmoista, että sulla on asiat kunnossa kotona, sulla on hyvä mieli, kun tulee reeneihin, niin kyllä siellä niin kuin molemmilla on siellä vielä näkymiä eteenpäin. Mutta missä se on se raja, niin sitä on aika turha miettiä. Jos se on 7000 pistettä, niin olkoon, mutta jos se on 6500, niin sekin kelpaa, että jokaisellahan se jossain menee se raja. Ja Saakan osalta mä en ole viittinyt edes miettiä semmoisia. Olkoon nyt sitten vaikka 7500 pistettä.
Mm. No kuinka erilaista näiden kolme valmentaminen yksilönä on ja kuinka paljon esimerkiksi heidän harjoitusohjelmat eroaa toisistaan?
Kyllä jonkun verran eroa. Niin kuin harjoitusohjelmat ei loppuisi hirveän paljon eroa, mutta sitten se osaharjoitteiden ja harjoitusten sisällöissä voi tulla sitten eroja Miian ja Saakan välillä, Miian ja Marian välillä, vaikka on suht kohta samanikäisiä ja aika samantasoisiakin, niin ihan siinä niin kuin reenin sisältö ja se, että mitä tehdään osaharjoitteita minkäkin lajireenin, taikka jos tehdään voimaa, niin ne ei välttämättä tee samoja sarjoja, ei samoilla painoilla eikä edes samoja liikkeitä, mutta se iso runko, niin kun vuosisuunnitelma on hyvin samantyylinen, painotukset eri lailla hiukan, että joku urheilijan voi olla se ominaisuuskartta sen näköinen, että siinä on esimerkiksi peruskunto on selkeästi alakanttiin, toisella se voi olla voimatasot ja näiden kohdalla nyt hiukan menee siinä, että Marian voimatasot ja se nopeuspää on Miiaan verrattuna aika hyvä. Siis jos mitä puhutaan punttivoimista, eli levytankovoimista, niin siinä tulee näitä eroja, että millä konstilla tehdään se voimaharjoitus, vaikka ne tekee sen samaan aikaan yhdessä, niin siellä on sitten, että siellä toistomäärät ja jopa nostomuodot vaihtelee vähän. Mutta kyllä se, niin kuin se vuosisuunnitelma hyvin samanlainen on, että ne erot tulee aika lailla siellä sitten, että mitkä ominaisuudet on painotettu. Voi olla jopa vähän näin, että toisella on painotettu nopeutta eri kohdassa kuin toisella. Niin ne reenit saattaa silti olla, että tehdään ne samaan aikaan, mutta siellä on toisella niin kuin tämmöinen enempi juoksutekniikka, submaksimaalinen. Ja toisella voi olla ihan hermoston nopeus, niin kuin askeltiheys ja maksiminopeus. Ja sitten erilaisia kuminauhasätkytyksiä, mitä mä teetän paljon. Niin ne erot on loppujen aika pieniä, vaikka äsken sanoin, että on erityyppiset urheilijat, mutta kun laji on sama. Ja lajin vaatimat ominaisuudet ja taidot on samat, että se, niin kuin se tavoite on yhteinen. Saakalla taas eriytyy jonkun verran, että siellä on enempi osaharjoitteita ja semmoista ihan niin kuin yleismotoriikkaa ja vähempi ihan suoranaista lajiharjoittelua.
No se, että on kolme urheilijaa, niin se tarkoittaa myös, että on kolme ihmistä. Niin kuinka paljon sulla esimerkiksi kommunikointi eroaa vaikkapa nyt Marian kanssa, jota olet valmentanut pikkutytöstä asti verrattuna sitten Miaan, joka on taas nyt vasta tullut virallisesti sun valmennukseen?
No ei kovin paljon. Ne on loppujen molemmat aina samantyyppisiä. Että semmoinen, sanotaan harjoituksissa, kun kommunikoidaan, annetaan palautetta, niin hyvin samantyyppisesti molemmille. Ne on rempseitä naisia. Kumpikin ja kestää kyllä kovaa kritiikkiä silloin, kun se on asiallista eikä kohdistu minkään henkilökohtaisuuksiin. Molemmat kestää kyllä. Ja hyvinkin samantyylisesti pystyy kommunikoimaan Saakan kanssa eri lailla sen takia, että on nuori ja sitten on hyvin erityyppinen niin kuin ihmisenä. Niin se on vähän oma juttunsa sitten hänen kanssa kommunikoida, mutta hyvin pärjätään, ei sitä, että kyllä niin kuin ymmärretään toisiamme kyllä hyvin.
No Suomessa on tämmöinen vahva perinne harjoittelussa ikään kuin kehittää ominaisuuksia ja rakentaa selkeitä kuntohuippuja, mutta mun ymmärtääkseni sun filosofiassa on vähän toisenlainen tässä harjoittelun rakentamisessa, niin avaa vähän, miten sä lähestyt tätä yhtälöä.
Niin kuin ominaisuuspuolelta, niin, tai sanotaan nyt vaikka kuntohuippua.
Niin,
siinä ei se nyt ero kovin paljon, mutta siinä on pikkasen semmoista, jos vertaa muiden ottelijoiden harjoitteluun, että se määrä ei ole autuus siinä mun harjoittelussa ja ympäri vuoden kehitetään. Että jos urheilijalla on puutteena esimerkiksi, että nopeus ei ole riittävällä tasolla, niin ei se minun käsittääkseni parane sillä, että annetaan sen syksyllä sitten pudota vielä lisää siitä. Eli se on aika lailla ympäri vuoden kehitetään niitä ominaisuuksia, mitkä pitää saada nostettua. Siinä on vain eri harjoitteet ja erilainen kuormitus, että ei piikkareilla juosta ympäri vuoden maksiminopeutta, vaikka se nopeus olisi siellä mun vuosikellossa niin kuin koko kauden, että siinä on kehitettävä ominaisuus on nopeus. Niin ei se tarkoita sitä, että piikkareilla juostaan, eli Maria juoksi tammikuun puolella eka kerran piikkareilla nyt esimerkiksi, vaikka se nopeus on siellä alusta asti vähintään ylläpitävänä. Mutta sitten että sinne täytyy vain keksiä semmoisia harjoitteita, että sitä pystytään ylläpitämään ja jopa pikkusen kehittämään, ja se hermosto pidetään hyvinkin lähellä sitä kilpailukauden tilannetta, että semmoinen niin kuin räjähtävyys ja irtiottokyky, niin mulla on se vahva usko, että sitä ei kannata antaa pudota. Että peruskuntokaudella jotkut valmentajat ajattelee, että peruskunto ykkösellä tehdään pelkkää peruskuntoa ja aerobisia harjoituksia, ja nekin usein menee sitten kuitenkin, että ne ei pysy aerobisena edes, eli opetetaan roppa hitaaksi. Niin sitä varon kyllä, että missään kohti se on semmoinen, mistä on paljon vastakkaista näkemystä ja moni on sitä mieltä, että mä valmennan niin kuin, että se on niin kuin väärin tehty, että ei roppa kestä sitä. Ja ehkä siinä on, että roppa kestäisi paremmin, jos jos ottaisiin tämmöisen perinteisemmän mallin, missä peruskuntokaudella pudotetaan pitkäksi aikaa kaikki tehot pois ja annetaan nopeustason pudota sinne ihan pohjamuuttiin, mutta sillä parhaimmillaan voi saada sitten saman tuloksen seuraavana vuonna, mitä oli se edellinenkin, että jos joka syksy lähdetään samalta tasolta liikkeelle, niin oletettavasti se seuraavan kesän tuloskin on samalla tasolla. Hmm. Että kyllä aina täytyy päästä yksi askelma korkeammalta aloittaa se syksy, mitä on aloitettu edellinen syksy. Ja no Suomessa ehkä, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin, että mistä mä oon niin kuin sitten oppini saanut, niin Isolehdon Juha on aikanaan pitkäaikainen korkeuden lajivalmentaja ja niin kuin tämmöinen räjähtävä voiman, nopean voiman tuoton ihan kuru minun mielestä Suomessa. Se on niin kuin omakohtainen kokemus ja sen lisäksi tosipuolinen ja kansainvälinen tutkimustieto. Ja toi Juha on kyllä niin kuin oikein todella hyvin selvillä siitä, että minkä verran se roppa vaatii sitä kuormitusta ja kuinka paljon sitä voi sitä irtiottokykyä antaa pudota peruskuntokaudella, että se saadaan nostettua sitten riittävän nopeasti sinne taas sinne uudelle halutulle tasolle. Ja siinä on kyllä Juha ollut aika isona mentorina, että se ei varmaan itsekään aina oikein tajunnut sitä, että mä lypsän siltä tietoa, mutta mä olen tallentanut korvan taakse ja ruvennut enempi ja enempi niin kuin uskomaan. Ensimmäisiä kertoja 15 vuotta sitten, kun olen miehen kanssa jutellut, niin en pitänyt kovin vakuuttavana sitä näkemystä. Mm. Mutta enempi ja enempi on ruvennut itsekin kallistumaan sille linjalle, että kyllä se taitaa vähän jotain tietää se ukko.
Mm. Siinä niin kuin itsekin viittasit, niin kuin ollaan lähellä kilpailukuntoa periaatteessa niin talvenkin läpi, niin se harjoittelun kontrollointi korostuu siinä, jotta vältetään vammolta ynnä muuta semmoista, niin millä keinoin sä sitten kontrolloit sitä kokonaisuutta, että se pysyy ikään kuin siellä turvallisella puolella?
No se on se miinusmerkki siinä mun valmennuksessa on se justiin, että siellä on niin kuin, se roppa on kovilla lähes ympäri vuoden. On siinä semmoinen ylimenokausi, missä saa huilata pää ja vartalo, mutta sillä että kuormitusta on kyllä niin kuin ympäri vuoden. Ja tavoite olisi kuormittaa jokaista sen, mitä ne kestää, mutta sitten niin kuin kysyit, että millä sitä kontrolloidaan, niin semmoista varmaa konstiahan siihen ei ole. Eli se seuranta on niin, että eli erikseen katsotaan niin kuin autonomisen niin kuin hermoston tilaa, että missä tilassa hermosto on. Ja nopeus ja nopeusvoimaharjoitukset menee sen mukaan, että kuinka urheilija on palautunut edellisestä harjoituksesta. Ja se on ympäri vuoden se seuranta. Esimerkiksi tänään siinä, kun ne pari likkaa hyppi niitä hyppyjä sillä hyppymatolla, niin se on yksi tapa. Päkiä hypyillä katsotaan. Eli se seuranta on koko ajan. Se on niin kuin, aina jos tehdään tehoreeni, nopeus tai nopeusvoima, niin yleensä ne hypyt on alkuverkan jälkeen, katsotaan, että missä tilassa se roppa on niin kuin hermoston valmius tehdä. Ja se on aika hyvä mittari sitten taas siihen, että paljonko se roppa kestää. Että usein se menee niin, että se roppa kyllä kestää silloin, kun se on palautunut, vaikka olisi tehty kovaakin, mutta jos se on palautunut, niin se kestää uuden kovan harjoituksen ja vammoja ei tule. Ja se on semmoinen haasteellinen homma. Sitten näillä on jos jonkinnäköistä unen seurantaa, mikä on tärkeä. Ne seuraa itse tietyn merkkisellä sormuksella ja sitten niin kuin taas sitä hermoston, nimenomaan parasympaattisen hermoston tilaa, niin ortostaattinen, ihan perinteinen ortostaattinen syken seuranta aamulla. Eli vaakatasossa ensin ja sitten kun noustaan seisoon, niin katsotaan miten se pumppu reagoi ja pari minuuttia seisotaan paikallaan ja siitä arvioidaan sitä, että onko nyt ollut riittävä huoltava tai lepojakso edellisen kovan reenin jälkeen vai tarvitaanko vielä päivä. Ja joka viikko meillä harjoitusohjelma muuttuu. Lähes joka viikko joku urheilijoista ei ole palautunut minun mielestä riittävästi, että tehtäisiin seuraava tehoreeni ja se siirretään heti. Että se on tavoite, että huonoja reenejä ei tehdä, mutta on haastetta.
Eli siis tämmöinen, jotta kerrataan vielä, niin tämmöinen niin kuin jatkuvat seurantatyökalut ja sitten myös tämmöiset jatkuvat kenttätestit, joilla sitä seurataan ja sitten urheilijoiden omien tuntemusten
mukaan. Joo, ja nyt näillä aikuisurheilijoilla niin enempi ja enempi luotan tuntemuksiin. Ne rupeaa näyttää hyvin niin kuin oikein. Että jos urheilija sanoo alkuverkassa, että nyt tuntuu kyllä Matti siltä, että ei ehkä tänään se maksiminopeus ole mun juttu, niin nyt jo uskaltaa luottaa, että ei tarvitse edes pistää hyppytestejä, kun tietää, että se tuntemus on oikein.
Mm.
Urheilijoilla on kova motivaatio tehdä ja halu kehittyä, niin ei ole sitä, että ne sanois, että ei viitti tehdä reeniä, niin sanoo valmentajalle, että nyt tuntuu huonolta.
Mm.
Päinvastoin mieluumminkin, että joskus kun ne sanoo, että nyt tuntuu hyvältä, niin mä saatan silti pistää ne hyppiin ja katsoa, että katsotaan vähän, että mitä Roppa sanoo.
Mm. No esimerkiksi Mia tuli sun ryhmässä vähän toisenlaisesta perinteestä, eli tämmöistä vähän traditionaalisemmasta valmennusfilosofian ajattelusta, niin miten paljon sen lähestyminen eroaa ja kuinka paljon siinä on ollut ihan kuin sovittamista?
Ei yllättävänkin vähän, mä pelkäsin, että olisi enempi. Että ehkä alkuun oli enempikin se, että sitä latvapäätä täytyy vähän ensin kurittaa, että Mia oli semmoinen, se oli ihan sieltä ehkä pikkutytöstä asti iskostunut semmoinen ajatus, että työn määrä ratkaisee sen tuloksen. Että semmoinen pienellä työllä tehty kehitys ei ole oikeaa kehitystä, että sitä määrää pitää olla ja se ratkaisee sitten sen niin kuin sen ottelutuloksen. Mutta nyt on loppujen jo aika hyvin niin kuin ymmärretään toisiamme siitä, että se määrä ei ole autuus, vaan ne hyvin tehty, se hyvin tehtyjen harjoitusten määrä ratkaisee, jos pystyy tekemään joka toinen päivä tosi kovan hyvän treenin, niin hyvä niin.
Hmm.
Mutta ellei pysty, niin se täytyy vaan uskoa, että tehdä just sen verran, mitä se Roppa sietää.
Hmm.
Ja loppuhuoltavaa. Ja nyt alkaa näyttää jo siltä, että ollaan hyvinkin samalla aaltopituudella Mian kanssa. Et alkuun oli sitä vähän semmoista, että sillä oli semmoinen hirveä pelko, että hänen kunto romahtaa, että eihän me reenata ollenkaan. Ja että no ei, reenataan just sen verran, mitä sä kestät. No eihän näin voi. Ja siitä oli semmoista vääntöä, että kyllä enempi pitää reenata. Ja sitten kun mä sanoin, no eihän, ei, se, sun kunto ei vaan riitä. Ja toi, mä uskon, että siitä nyt aika pienelläkin, taikka niin kuin sanotaan sillä lailla, että ei pitäisi mitään takapakkia tulla, vaikka siinä aika isoja muutoksia tuli, kun lajiharjoittelun puolella taas ei ole tullut muutoksia. Eli ihan nähdään kyllä Mikan kanssa samanlailla lajitekniikat ja aika hyvinkin samannäköinen ajatus, että miten ottelijan pitää mitäkin lajia tehdä.
Mm.
Että siellä ei tule muutoksia, että enemmän pitää fysiikan kehittäminen on se missä nyt sitten niin kuin tuli sitä muutosta. Näyttäisi toimineen kohtuudella kuitenkin, että nyt nopeus on mennyt eteenpäin, että niin kun meillä on niin kun tämmöinen lentävä 20 metriä, mikä on testi juoksunopeutta mitatessa, niin se on kuitenkin mennyt nyt selkeästi eteenpäin, että Mia on nyt niin kun ennätyskunnossa, lentävän 20 metrin ennätyskunnossa, mutta se ei takaa vielä, että on 7 ottelupisteissä ennätyskunnossa.
Niin sillä ei vielä saa 7 ottelupisteitä.
Ei sillä saa vielä muuta kuin minulta saa vähän pisteitä.
No loppuun vielä pari legendaa. Sä oot kuulemma viettänyt Pirkkahallissa niin paljon aikaa ja tehnyt siellä aina välillä myös kunnostustöitä, että sua on luotu myös hallin työntekijäksi joskus, niin pitääkö tämä paikkansa?
On semmoiset, jotka harvemmin käy, niin saattaa, niin kun, että aina silloin tällöin käy täällä ja näkee mut, niin on voinut sitten ajatella, että toi on töissä varmaan täällä. Mutta toi, ei tämä porukka, joka täällä jatkuvasti käy, niin kyllä ne sen ymmärtää, että en mä kenttämieheksi rupea, kun mun tulisi aika pitkäksi.
Mm. No sitten sut tunnetaan myös siitä, että sun moottoris pysyy käynnissä kahvilla ja digestive kekseillä, niin pitääkö tarina paikkansa, että on lähtenyt siitä, että olympiavoittaja Arsi Harjo toi sulle aikanaan laatikollisen digestive keksejä, kun olit aina hallilla ja Arsi ajatteli, että jotain sunkin pitäisi syödä?
Joo, kyllä se ihan paikkansa pitää, että Arsi on yksi niistä mun tavallaan tuki, että tarvittaessa juttelen aika paljon, en niinkään kuulan tekniikasta, voimaharjoittelusta jonkun verran, mutta sitten enemmän tämmöisestä niin kuin kilpahuippu-urheilijan, että mitä tarkoittaa olla huippu-urheilija, kun Arsi oikeasti ihan minun mittarillakin mitattuna, niin Arsi on ollut kyllä huippu-urheilija, kun mä lasken, että olympiamitalistit on huippu-urheilijoita. Niin, että jos näistä sattuisi joku näistä mun naisurheilijoista siihen yltämään, niin mä sitten tietäisin, että miten heidän kanssa pitää toimia. Ja aika paljon Arsin kanssa juteltiin silloin kun Arsi enempi vielä kävi hallilla, niin aika pitkiäkin juttutuokioita. Ne oli kyllä tosi semmoisia niin kuin tärkeitä, että siinä aina jos itse vähän epäili jotain omaan tekemistään, ja kun Arsin kanssa jutteli, niin aina jäi semmoinen mieli, niin kuin, että no ei tämä nyt mitään rakettitiedettä, että toi äijä on kuitenkin olympia kultamitalisti. Ja ei siinä mitään tarvita muuta kuin tehdään oikeita asioita ja tehdään ne kunnolla.
Se pätee varmasti aika moneen muuhunkin elämän osa-alueeseen.
Ja toi, se tikkestiivihomma oli sitten, että mä taisin sanoa siellä Dohassa, kun oli vähän semmoinen huono päivä muutenkin, niin lupasin lähteä ravivalmennukseen. Ja siinä taisin mainita, että kun kysyttiin, että onko mä niin kuin ammattivalmentaja tai että saanko mä siitä korvausta, mutta en mä tarvii muuta. Että jos tikkestiiviä saa paketin päivässä, niin kyllä sillä jo mies elää. Ja Arsi oli sen haastattelun katsonut televisiosta. Ja sitten kun se seuraavan kerran mut näki hallilla, niin sanoi, että jos se noin pienestä on kiinni, niin kyllä hän rupeaa ponsoroimaan. Ja se toi sitten, kuinkahan paljon niitä oli? Paljon. Siis olisiko niitä ollut 30 pakettia varmaan, kun se toi sitten tikkestiivi. Että sitten odotetaan niin kuin tulosta.
Sponsorit vai olympiavoittaja?
Joo. Tosin nyt tänä vuonna meillä oli uusi neuvottelu kyllä sitten. Siinä oli, sattumoisin oli Aamulehden toimittaja jututtamassa mua, kun Arsi tuli hallille. Ja se käveli siihen ja sanoi, että Liimantainen, mitäs nyt toimitaan, kun sitä ennätystä ei nyt sitten tullutkaan, siis 2020 vuonna. Elikkä te olette epäonnistunut ihan totaalisesti. Että se on niin kuin tällainen sponsorin näkökulmasta näyttää siltä, että kyllä on mennyt pieleen ihan täysin. Että kyllä se varmaan nyt sitten, että tässä kohti yleensä sponsorit vetäytyy. Ja mä sitten funtsin jätkemmäs, että et sä nyt voi tehdä, että sä oot mun ainoa sponsori. Jos sä nyt vetäydyt, niin mitään, ei tule mitään. Niin vähän aikaa sitten mietti Arsi siinä ja sanoi, että no tehdään sitten oikein poikkeuksellisesti. Tehdään tääkin nyt sitten päinvastoin, kun sä teet kaiken muunkin päinvastoin aina, niin tuplataan se. Hän tuo kaksinkertaisen määrän, jos sitten tulisi ennätys.
Toiko?
Ei ole vielä, on Helinin Suvin kautta on kuullut, että tulossa on.
No niin, sitä jäädään odottelemaan.
Joo.
Kiitos paljon Matti Liimantainen vierailusta Olympiakästissä.
No niin, ei mitään, kiitos. Oli hyvä, että sain olla höpisemässä.
Kiitos vielä Matti Liimataiselle vierailusta Olympiakästissä ja ennen kaikkea tsemppiä matkalla kohti Tokion olympiakisoja ja sen jälkeisiä arvokilpailuja 2020-luvulla. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Ja arvostamme kovasti, jos käyt myös heittämässä arvion meistä. Se auttaa paitsi meitä kehittymään, niin toisaalta myös uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme.